Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Helikirjastuse poolt välja antud Harri Raudvere debüütromaani Hüüdnimi eestlane. Raamat on müügil Kuressaare Rahva Raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Raamatu tegevus põhineb tegelikkuses aset leidnud sündmustel. Kui keegi lugejatest peaks end samastama mõne tegelaskujuga, siis lohutage end teadmisega, et tegemist on ilukirjandusliku teosega. Hüüdnimi eestlane sisaldab igasuguseid juhtumisi, korduvast seksist surmani. Peategelase seksuaalkogemustest lugedes tekib korduvalt küsimus, et kas raamatus kirjeldatu on ikka sama periood kui see, mil rasedana ei sobinud tänaval käia. Raamatu peategelane Toomas Jugapuu tundub suhetes pinnapealne. Lendab liblikana sellele lillele, mis just parasjagu oma nektarit pakub. Teose käigus aga toimub temas kasvamine, mis paisub armastuseks. Ei ole midagi õudsemat kui suure ümmarguse pudilniku heli tühjas pesukausis. Tom oli ropsuga istuli. Kurat! Juba hommik! Ja kuidas selga valutas sellest vastikust ära vajunud reformpõhjaga voodist? Täna tuleb magamiseks leida midagi mõistlikumat. Selle risuga võib sandiks jääda. Tom ei mõistnud, kuidas see hommik ikka nii kiiresti kohale jõudis. Alles sai silmad suletud ja juba see kuradi pudilnik heliseb. Kell oli saanud 7 ja Tomil hakkas kiire, sest ta pidi oma pesemisprotseduurid tehtud saama enne, kui keegi koolimajja jõuab. Selline oli olnud valikäsk. Tom torkas kingad jalga, võttis kätereti ja hambaharja ning läks mööda koolimaja pesemiskohta otsima. Ta püüdis küsimust loogiliselt lahendada. Pesta saab arvatavasti kolmes kohas. Söökla eesruumis, kus lapsed käsi pesevad, või mõnes peldikus. Või siis spordisaali pesuruumis. Aga kuna vajadus peldiku järele oli esmane, otsustas Tom peldiku variandi kasuks. Koridori teises otsas oligi peldik, mida võis juba eemalt lõhna järgi tuvastada. Peldiku eesruumis oli 3 kraanikaussi, millest ainult üks oli töökorras, sest teiste kraanide asemel turritasid toru otstest vindiga sisse keeratud metallpunnid, mida aga hellitavalt pimedateks kutsuti. Tom asetas hambaharja ja käterätiku kraanikausile ning läks järgmisse ruumi. Tüüpiline peldik. Hea, et vähemalt veega ja mitte õues, mõtles Tom jalgupidi potile ronides. Oi kurat, paperi jätsin kaasa võtmata, meenus Tommi läki. Peldiku kabiiniseintele veetud sitakomade järgi mõistis Tom, et tema polnud selles majas kaugeltki esimene, kellel paperit polnud. Persse. Käib ka nii, sest ega kohaliku kultuuripärandit ei tohi eirata. Vähemalt käsi saab pesta. Ai raisk, ja seepi ka ei ole. Aga sitte sellest. Saab ka ilma. Ja pealegi mul on ainult ühed alukad ja needki juba haisevad. Asjatoimetused aetud, kooris Tom särgi seljast, trussikud jalast ning hakkas pesema. Kraanist tuli ainult külma vett ja Toomasele meenusid dispetšer Jevdokia sõnad, et soe vesi tuleb alles siis, kui koolimaja hakatakse kütma. Aga sinnani oli veel mitu pikka kuud. Kraanikausi määrdunud seebihoidjalt kraapis Tom küünega mingisugust ollust. Vähemalt sita aisu saab käte küljest ära. Pesemisega ametis olles ei pannud Tom tähele, et keegi avas aeglaselt tema selja taga peldikuukse ja jäi pesevat meest üksi silmi vaatama. Tom keeras kraani kinni, võttis käterätiku ja asus kuivatama. Kraanikausi kohal seinal asetsevast mõraga peeglist nägi Tom, et peldikuks on lahti. Ta pöördus ringi ning nägi esmalt suuri silmi, mis teda pealaest jalad alla nii jõllitasid. Lõualt läbi põimitud ja kuklale kinni seotud pearet andis märku, et jõllitaja oli abielus naisterahvas või midagi sellist. Valgus pääses ruumi ainult sitapottide kohal asetsevatest akendest ning pesuruumi ei jagunud seda piisavalt. Sellepärast ei suutnudki Tom tuvastada ei naise vanust ega seda, mis värvi olid tal riided seljas. Ja loomulikult ilutses laes pirnipesa ilma elektripirnita. Tere hommikust, kauniter! Kas sa pole enne paljast meest nii lähedalt näinud? Küsis Tom, samal ajal rätikuga persed kuivatades. Vastus jäi saamata. Tom tõmbas trussikud jalga ja särgi selga, võttis hambaharja ja käterätiku ning astus naisele vastu. Naine astus ukselt kõrvale, jättes Tomile täpselt nii palju ruumi, et see sealt mööda mahuks. Kui ei vastata, siis ei vastata. Naisest möödudes tundis Tom lõhnaõli lõhna, mida ei suutnud varjutada ka peldikust tulevad aroomid. Tom märkas koridori põrandal ämbrit ja seina najal kaht harja ning talle sai kõik selgeks. Koristaja, kes siis veel? Aga see lõhn? See meenutas Tomile lapsepõlve. Nii lõhnas ainult tema ema, just selle lõhnaõli järele. Tomil ei olnud rohkem aega juurelda selle vaikiva lõhnastatud olevuse üle. Ta pidi kiirustama, et jõuda kolhoosi kontorisse 10 minutit enne 8, et alustada vastutaval ametikohal oma esimest tööpäeva, pearaamatu asetäitjana. Tomil oli sellest ametist oma ettekujutus. Ta oli õppinud instituudis ökonoomikat ning uskus, et saab sellega ka jätkata, vähemalt nii kaua, kui midagi asjalikumat silmapiirile kerkib. Suunamiskomisjoni esimees oli aga kohe, kui Tom komisjoni etteastus, kõigile teatanud, et selline inimene nagu Toomas Jugapuu sobib suurepäraselt 1. mai kolhoosi pearaamatupidaja asetäitjaks. Tom hakkas protesteerima, et raamatupidamine ei ole ta tugevaim külg, aga talle ei lastud lausetki lõpetada, sest komisjoni esimees lisas oma otsusele, et nõukogude inimene töötab seal, kuhu parteida suunab ning kellena kodumaa teda vajab. Ja lisas, ise veel parteilane. Ma ei kuulu Nõukogude Liidu kommunistliku partei ridadesse. Ma esindan tööliste ja talupoegade klassi, deklareeris see peale Tom pidulikult. Just nii, nagu ta oli seda tuhandeid kordi kuulnud ja ise öelnud. Aga see ei lugenud midagi. Ta teadis seda, aga ei saanud ka ütlemata jätta. No, kui ei kuulu, jätkas esimees, siis hakkad kuuluma. 1. mai kolhoosis on väga tubli ja aktiivne partorg. Neil on tugev partei algorganisatsioon ning küll nad sulle seal elutõdesid õpetavad. Ja see tähendab seda, et nüüd saad 2 nädalat puhata ning 1. juulist pead olema 1. mais. Me saadame neile vajalikud dokumendid ette, et nad teaksid sind oodata. See peab olema kellegi kättemaks, vasardas Tomil peas. Keegi, kellele ma olen midagi tegemata jätnud või liiga hästi teinud. Aga eks aeg annab arutust. Ja nii jõudiski Toomas Jugapuu juunikuu viimase päeva hilisõhtul 1. mai kolhoosi, Nekrasovka külla. Tomil kulus kohale jõudmiseks arvatust rohkem aega ja seepärast lasi ta end juhatada majandi dispetšeri juurde, kellelt lootis saada mingitki informatsiooni edasise elukorralduse kohta. Ta oli arvanud õigesti. Ja nii leidiski end lõpuks kohalikust koolimajast. Pikk sõit Eestist mööda suurepäraseid löökaukudega pikitud teid oli jätnud jälje nii sapakale kui ka autojuhile. Ning minna veel külavahele kolhoosikontorit otsima tundus Tomile täieliku jaburdusena. Nüüd küsis ta seda esimeselt memmelt, kes istus külatänaval oma maja ees pingil ning nagistas päevalille seemneid. Andestust, memm, kas oleksite nii lahke ja ütleksite mulle, millist teed mööda ma kõige kiiremini kolhoosikeskusesse jõuan? Mutike selle asemel, et teed hakata juhatama, kukkus hoopis pärima. Aa, kas teie oletike see uus Klavdia Aleksandrovna asetäitja? Olen küll, aga andestage, mul on väga kiire, vastas Tom. Ma ei taha esimesel tööpäeval hiljaks jääda. Ei ole si kiiret midagi, jätkas Mem pudistades. Ega enna kella 8 tööliste buss kontori ette jõua. Ja sinne on aega küll. Tom vaatas kella. 10 minutit puudus 8. Aga te minge nüüd siit otse edasi ja siis keerake paremale. Ja siis hakkabki paistma ilus roheline eterniitkatusega maja, mille ees platsil lehvib lipuvardas lipp. Meie külas ei ole ühtegi teist rohelise katusega maja. Selle leiate ka lennukiga sõites üles. Kas teil Noormes ka juba naine on või kavatsete siit endale naise leida? Mu tütre lõpetas just keskkooli ja on selline iludus, kelle pärast poisid üksteisel päid lõhki taavad. Palju õnne taavad. Ma tahaks kõigepealt tööle jõuda, ühmas Tom ja kiirustas minekule. Mutike oli rääkinud tõtt. Vaevalt 5 minutit kõndi ja siis keeraski lai tee vanade paplipuude varjus paremale. Eemalt puudevahelt paistis paljude akendega kollakas rohelise katusega maja, mille ees oli valgeks värvitud äärekividega palistatud suur asfaltplats. Lai asfaltkattega tee, mis sai alguse kontori ees asuvalt platsilt, suundus paremal asuva hoonete kompleksini. Esimese telliskividest laotud kahekorruselise maja fassaadilt võis lugeda, et tegemist on söökla ja restoraniga. Emadega jalutavad väikelapsed, kes suundusid tagumiste majade suunas, läksid kindlasti laste aeda. Tom nägi, et söökla nurga tagant paistva maja aknad olid kaetud värviliste piltidega. Eks see siis laste aed ole, vilksas tal läbi pea. Jõudnud kontorihoonele lähemale, ei mahtunud Tomile pähe, miks peab ühe maja vundamendi sokkel olema 1,5 meetrit kõrge. Eriti veel siis, kui maja ise ei asu liig niiskel pinnasel. Igal pool on oma arusaamad ja kombed. Kui tahad ellu jääda, siis tuleb lihtsalt harjuda. 15 minutit hommikuti tööle, mõtles Tom. Täiesti masendav. Ja niivisi 3 pikka aastat järjest. Seda mõtetki oli piinav taluda. Esimese mai kolhoosi kontor oli valminud mõni aasta tagasi ja ehitatud just kolhoosi kontoriks. See ei olnud mingi üles vuntsitud mõisa peahoone, mida Tom oli harjunud nägema eri majandites, olgu siis Eestis või siin Venemaal. Majas oli suur saal koosolekute ja pidulike ürituste läbiviimiseks. Sekretäri töökoht asus esimehe kabineti eesruumis, mis oli ühtlasi ka ooteruum, ning oleks võinud anda oma mõõtmetelt silmad ette ka palju esinduslikumatele asutustele. Keldrisse oli mahutatud siviilkaitse varjend ja selle kõrvale arhiiviruum. Iga osakonnajuhataja või tippspetsialist oli saanud omaette kabineti, mis sisustatud kolhoosi puidu töökojas valmistatud mööbliga. Kõik kontorihoone uksed ja aknad olid kolhoosi meistrimeeste kätetöö, andes hoonele erilise ja ainukordse väljanägemise, sest neis olid leidnud oma koha paljusid eri kunstivoole iseloomustavad detailid. Isegi meeste ja naiste pesemisruumid olid koos ühise saunaga mahutatud keldrikorrusele. Kontorihoone kui kolhoosi tähtsaima ehitise tegid iseäralikuks kõik võimalikesse kohtadesse riputatud loosungid, mis tundusid võõrkehadena sel pealt näha maitsekal ehitisel. Juba kaugelt luges Tom suurte valgete tähtedega punasele kangale kirjutatud sõnumit, mis fassaadile kinnitatuna paistis eriti selgelt silma. Partei on meie ajastu au, mõistus ja südametunnistus. Idioodid, mõtles Tom. Mida on parteil pistmist põllu harimise ja karja kasvatamisega? Kontori välisuksest paremal oli punastest telliskividest laotud 4 meetri pikkune müür, milleni viis valgeks värvitud munakividega palistatud tellise purust tee. Müürile oli riputatud klaasiga kaetud kast, millest vaatasid vastu meie eesrindlaste pildid. Tõsised ja hingestatud näod, ordenid ja medalid rinnas ning iga pildi all silt isiku nimega ja kirjeldusega tema töövõitudest. Miks küll sellele teerajakesele asfalt ei jätkunud? Või oli see taotluslik eripära? See jäigi arusaamatuks. Muru oli kontorihoone ümber pügatud ning silmatorkavad vikati lõikejäled andsid tunnistust sellest, et muruniitjat siin ei tunta. Lilleklumpidel, mis asetsesid kahel pool teerada, kasvasid jorjenid ja astrid. Kah, mille üle juurelda, mõtles Tom ja jälle kumasid ta kõrvus ammu kuuldud lausekatked Buratino raamatust. Päike oli juba suures kõrges, kui ka lollide maal algas vilgas tegevus. Kas Aleksei Nikolaevitš Tolstoi oli just niimoodi kirjutanud, selles polnud Tom kuigi kindel. Aga igatahes iseloomustas see lausekatke paljut, mis see Venemaal ringi liikuvale inimesele silma torkas. Taevane arm, kuhu ma olen sattunud? Toomase masendus süvenes. Samas teadis ta väga hästi, kuhu ta on sattunud, sest viis eelnevat aastat olid olnud piisavaks katsumuseks ja elukooliks, kuidas edukalt toime tulla kommunismi viljastavates tingimustes. Betoonist valatud välistrepil tuli Tomile vastu lühikest kasvu hallipäine meesterahvas, ise avalalt naeratades. Tal oli seljas lühikeste varrukatega helesinine pluus, mida kaunistas tumehall ühepoolse lipsusõlmega püksi rihmani ulatuv lips. Jalas olid tal rohelised sõjavee kalifeepüksid ning peeglina läikivad kroomnahast kirsad. Püksirihm oli topeltpandlaga heledast seanahast, mis oma laiuse ning riietuse värvikontrasti arvestades oleks nagu mehikese keskelt pooleks lõiganud. Ah, et teie oletegi siis meie uus spetsialist, rõõmustas mees. Lubage tutvustada. Mina olen Mihail Sergejevič Lunin, esimese mai kolhoosi tehnikaosakonna juhataja. Minu abikaasa on Klavdia Aleksandrovna, kes on meie kuulsusrikka kolhoosi pearaamatupidaja ja kelle juhtimise all astute oma töörindel esimesed sammud. Aga teie nime me juba teame. Toomas Jugapuu. Aga kuidas teid isa nime pidi kutsuda? Dokumentidest seda ei leidnud. Mida talle nii lolli jutu peale vastata, et kohe esimesel päeval suhted tukse ei keeraks? Isa nime küsimust oli Tomile korduvalt esitatud ja iga kord oli ta siis pidanud seletama, et eestlased ei kasuta isa nime. Nii pole lihtsalt kombeks. Ah, ma isegi ei tea, mis mu isa nimi on, vastas Tom ning lisas. Võt, juutidel käib kogu elu ja arvepidamine hoopis ema nime järgi ja nad saavad ka suurepäraselt hakkama. Naeratus kadus mehikese näost. Ära siin majas küll juutidest midagi räägi. On tervislikum. Äkki oled ise ka hoopis juut? Tom hakkas naerma. On mul siis kongus nina või? Mehike lõi käega ja lõpetas jutuajamise. Huvitav, miks nad siin juute ei armasta, mõtles Tom, ja läks trepist üles. Välisukseni jõudnud, vaatas ta tagasi ja nägi mööda teed tulemas inimesi, kes kõik kiirustasid kontorisse oma igapäevasele töökohale. Nii läheb lahti, sõnas ta endamisi ja sisenes majja. Tom leidis end keset koridori, kus temast paremale ja vasemale jäid seinu palistama kabinettide uksed. Koridoride otstes olid suured väikeste ruutudega aknad, mille all ilutsesid massiivsed, siniseks värvitud malmradiaatorid. Ka koridori seinad olid rinnakõrguselt siniseks värvitud, ainult radiaatoritest heledama tooniga. valgendatud laudlaest rippusid alla peenikeste metalltorude otstes kiikuvad valged ümmargused lambikuplid. Kabinetide uste vahelistel seintel asetsesid teadete tahvlid kõigile kättesaadava informatsiooniga. Ka kohalik ajaleht oli sinna täies hiilguses lugemiseks laiali laotatud. Välisukse vastas kabinetide uste kohale oli kinnitatud loosung, mida iga siseneja pidi kohe märkama. Täidame 5 aastaku plaani 4 aastaga. No on ikka geeniused. Saavad põldudelt 4 aastaga 5 saaki. Ei suutnud Tom iroonilist naeratust tagasi hoida. Jõudnud sekretäri kabineti ukse juurde, Tom koputas ja astus vastust ootamata sisse. Kirjutusmasina taga istuv pika süsimusta patsiga neiu tõstis pilgu, teatas siseneja küsimust ootamata, et Stepan Stepanovic ei ole hetkel kohal ning palus oodata. Ta osutas käega toolidele, andes märku, et külaline võib nendel istudes esimeest oodata. Tom istuski, kuid vaevalt sai ta kabinetti silmitsema hakata, kui sisenes tumerohelise pintsakuga vanem hallipäine mees. Ordenid rinnas säramas. Nähes Tommi ootamas, pöördus tuli ja tema poole. No tere siis, noor spetsialist Toomas Jugapuu. Mina olen esimese maikolhoosi esimees Stepan Stepanovic Muhhin. Tom tõusis ja surus talle ulatatud kätt. Sellest käepigistusest oli tunda, et soliidsele eale vaatamata ei olnud esimees mingi süldikogu. Ja Tom oleks oma käe pistnud justkui sepatangide vahele. Kuidas kohale jõudsite? Ma juba kuulsin, et olite end sisse seadnud ja jõudnud ka kohaliku eluga tutvuda. Tom ei saanud suudki lahti teha, kui esimees jätkas. Käige nüüd personaliosakonnast läbi, vormistage korralikult kõik dokumendid ja tulge siis suurde saali. Meil on täna laiendatud koosolek, mis kestab tavalisest kauem, sest lõikusaeg on kätte jõudmas ja küsimused tahavad lahendamist. Tom noogutas arusaamise märgiks, võttis oma kollakas pruuni import diplomaadi kohvri, mille ta oli eelmisel aastal Leningradis käies Kostinni dvorist ostnud, makstes topelt hinna ja eirates pikka järjekorda. See ost oli seda väärt, sest selle kotiga käies oli saadetud kõigile signaal, et vaatamata puuduvale lipsule on tegemist isikuga, kellesse tuleb suhtuda paraja portsu lugupidamisega. Diplomaadi kohver tegi sinust inimese. Tom ei jõudnud veel küsidagi personaliosakonna asukohta koridori ukseregastikus, kui sekretär ütles. Kui väljute, pöörake paremale ja 4. uks ongi personaliosakonna oma. Tom tänas ja nägi, et sekretär oli kiirköitjaid riiulilt võttes laua tagant tõusnud ning nüüd paistsid tema pikad siresääred minikleidiga harmoneerudes eriti ahvatlevad. Tagane saatan, sosistas Tom endale. Enne töö, siis paistab. Nõukogude bürokraatia oli seekord toiminud tõrgeteta ning Novgorodi Põllumajandusinstituudi suunamiskomisjoni saadetud dokumendid olid kõik õigeaegselt kohale jõudnud. Tomi üllatuseks oli kaadri ülemal, kelleks osutus keskealine, lühikesi juukseid ning kuldkollaseid, roosade kivikestega kaunistatud kõrvarõngaid kandev korpulentne naisterahvas, suurem osa dokumente juba eelnevalt täidetud. Ta palus Tomil istuda ning kirjutada oma käeliselt paarirealine avaldus tööle asumise kohta. Tom võttis sulepea ning adresseeris avalduse 1. mai kolhoosi juhatusele. Minu nimi on Anna Mihailovna Karenina. Võite mind kutsuda lihtsalt Anna Mihailovnaks, kuigi pean tõdema, et kirjanduskangelasega ei ole mul midagi ühist. Ta vaatas, mida Tom kirjutas. Ei, mida te nüüd kirjutate? Ehmus Anna Mihailovna. Avaldus tuleb kirjutada ikkagi esimehe nimele. Kas teid ei ole siis koolis üldsegi õpetatud? Jätkas siis. Teeme parem nii, et mina dikteerin ja teie kirjutate. Muidu, kes teab veel, mida sinna paperile panete? No mis te vahite? Hakkake kirjutama. Tom oli hämmingus. Kuid ta lohutas end teadmisega, et viibib ikkagi kolhoosis. Ning juusis olid kohalikud kolhoosnikud sellised, kellele tuli kõik puust ette ja punaseks värvida. Tom ei hakanud seletama, et kolhoosi juhib juhatus. Ning esimees on lihtsalt kolhoosi liikmete valitud isik igapäevaste tööülesannete täitmiseks. Sellel polnud mingit mõtet. Austatud seltsimees Stepan Stepanovich Muhhin, alustas Anna Mihailovna. Avaldus kirjutatud, andis Tom allkirjad dokumentidele, et on tutvunud otseste tööülesannete, ohutustehnika eeskirjade ning oma isiklikule personaalkaardile kantud andmete õigsusega. Kogu protseduur ei kestnud kauem kui 10 minutit. Tom väljus, kõrvus kumamas maheda kurguhäälega öeldud tervitus. Meil on väga hea meel tervitada teid meie töökas kollektiivis ja loodame, et annate ka endast maksimaalse panuse, õigustades partei usaldust, mille kinnituseks on meie koduma kinkinud teile tasuta kõrghariduse. Tom suundus saali. Saali uksed olid pärani ning ukse avas seisis trobikond inimesi. Üle nende peade nägi Tom, et saal oli puupüsti rahvast täis ning kõnepuldis oli esimees just oma sõnavõttu lõpetamas. Märganud üle teiste peade saali piidlevad Tommi, hüüdis esimees. Toomas Jugapu, tulge saali, et rahvast teid näeks. Seltsimehed, astuge uksest eemale ja lubage seltsimees Jugapu saali. Põgeneda polnud kuhugi. Tom trügis ukseavast talle teed anda püüdvate inimeste vahelt läbi ning suundus saali ette. Lubage tutvustada, jätkas esimees. Toomas Jugapu on Novgorodi kõrgema põllumajandusinstituudi lõpetanud noor spetsialist ning on suunatud tööle meie kolhoosi. Ta hakkab töötama pearaamatupidaja, lugupeetud seltsimees Klavdia Aleksandrovna Lunina asetäitjana, ning tema otseseks tööülesandeks saab koostöös ökonoomika osakonnaga nüüdisaegsete tehnoloogiate ja eesrindlike töökogemuste rakendamise efektiivsuse hindamine meie tootmismahtude suurendamise valguses. Täpselt nii, nagu meie kuulsusrikas partei on selle kohase ülesande püstitanud. Tom vaatas saali. Ta oli veendunud, et enamus siia kogunenud inimestest ei saanud sõnakestki aru tema otsesest tööülesandest. Seda mõisteti kindlasti, et see töölõik on just partei jaoks äärmiselt oluline. Ja see lisas Tomi isikule juba eos vaieldamatult autoriteeti. Hakata kontrollima ja juhendama uut valdkonda, mille on usaldanud otseselt partei, see on suur au ja vastutus, mis paistis vastu inimeste pilkudest. See oli midagi sellist, millest ei ole üle isegi partorg oma Leningradi kõrgema parteikooli haridusega. Siin oli vaja süvateadmisi ning sellega oli ühtlasi loodud isik, kes ebaõnnestumise korral pidi kandma täit vastutust. Ka see jõudus Tomini, tekitades tema kõhus veelgi õõnsama tunde. Lisaks sellele, et hommikusöök oli jäänud söömata. Sapakasse unustatud vorstijupp oli öö jooksul libedaks läinud ja poolik poolkõva sai ei kutsunud samuti hambaid sisse lööma. Tänan parteid usalduse eest. Loodan südamest, et suudan olla mulle püstitatud ülesannete vääriline ning usun, et koostöös meie kolhoosi tublide inimestega suudame täita kõik meile partei poolt seatud ülesanded. Puhkenud tormiline aplaus andis kinnitust, et Tomi lühike ja lihtne sõnavõtt oli läinud inimestele südamesse. Või pakkus lihtsalt vaheldust igapäeva rutiinile. Kuid see polnudki oluline. Sellest hetkest oli Tommi tunnustatud ja ta vastu võetud töökate kolhoosnike vennaliku perre. Ning kohal olijad teadsid, et ta ei ole nende hulka tulnud lihtsalt niisama, vaid konkreetse, äärmiselt tähtsa ülesandega. Ka Tommil lõi pärast esimehe sõnavõttu pildi selgeks, ning ta mõistis suunamiskomisjoni esimehe sõnade kaalu. Tom teadis, et need ülesanded, mis ta oli trükituna personali ülemalt saanud ning mida ta tahtis vaikselt oma kabinetis lugeda, said siin ja nüüd kogu rahva ees maha öeldud. Partei ülesanne ja usaldus. Milline maagiline mõju oli nendel sõnadel inimestele? Kui saad hakkama, kaasneb tunnustus, karjäär ning privileegid, millest tavaline põllutööline võis ainult und näha. Kui ei saa hakkama, Tom ei tahtnud sellel isegi mõelda. Elu oli talle õpetanud, et igast olukorrast on väljapääs. See tuleb lihtsalt üles leida. Esimees tuli Tommi juurde ja surus aplausisaatel veel korda kätt. Ja nüüd kõik tööle, hüüdis esimees saali. Meie kodumaa ootab meilt töövõite. Tommi juurde astus pruunis lühikeses krempleenkleidis naisterahvas, kes kandis musti lakkpaeltega kontsakingi. Ta kleit oli kitsavõitu ning tõi selgelt esile kõhul olevad 4 rasvavolti, mis ainult vähesel määral jäid esile tükkivast rinnapartiist tahapoole. Nagu emis oma tissiridadega, käis võrdlus läbi Tommi pea. Avardekoltee paljastas kauni rinnakaare ning kuldketi otsas rippuv väikene rist viitas vooruslikele eluviisidele. Ristiga raamatupidaja. Tom ei uskunud oma silmi, sest vastutaval ametikohal töötav inimene ei saanud oma usutunnistust avalikult demonstreerida. Usk oli ju oopium rahvale ja parteilasele see lihtsalt ei sobinud. Veidikene ülespoole kooldunud ninaots ning harmoonilised näojooned ilma kõrgete mongoliitsete põsesarnadeta lubasid oletada, et noorusaegadel oli tegemist olnud lausa kaunitariga. Saame tuttavaks, ütles naine kätt ulatades. Tema naeratus reetis lohukesed põskedes. Mina olen Klavdia Aleksandrovna Lunina ja nii nagu ma juba tean, oletegi teie Toomas, kellega me nüüd koos tööle hakkame. Esimees Stepan Stepanovich palus vabandust ja lahkus, soovitades Klavdia Aleksandrovnal viia Tom kurssi kõige vajalikuga. Ärge teda ainult esimesel päeval ära hirmutage, lausus ta naljatades. Toomas surus Klavdia Aleksandrovna sooja pehmet kätt ning tundis, et vaatamata malbele välimusele on tegemist eneseteadliku ja võimuahne naisterahvaga, kelle soovide mittearvestamine võis endaga kaasa tuua palju ebameeldivusi. Väga armastusväärne, naeratas Tom ja vaatas Klavdia Aleksandrovnale sügavalt silma. Ma usun, et te ei pea minus pettuma. Katsuge ainult, ütles Klavdia Aleksandrovna teeseldud rangusega, mõõtes Tommi hindava pilguga pealaest jalatallani. Ma arvan, et enne kui asume tõsiste asjade kallale, tutvustan teile kaastöötajaid ja meie kaunist kontorihoonet. Oleks te näinud, millistes tingimustes me alles 5 aastat tagasi töötasime? 10 ühes toas ja ilma ventilatsioonita. Aga nüüd on meil kõik suurepärane ning ka teile olen lasknud ette valmistada oma ette töökabineti. Täna küll kahjuks kõige hädapärasemaga, aga eks ajapikku jõua ka mugavusele mõelda. See tädi oskab elu nautida, mõtles Tom. Ta järgnes Klavdia Aleksandrovnale. Nad lahkusid saalist ning suundusid mööda koridori kaugemate kabinettide poole. Ustereast möödudes ütles Klavdia Aleksandrovna. Siin on mehanisaatorite, karjakasvatajate ning põlluharijate juhid. Aga meid on paigutatud kaugemale, et mitte tööinimestele jalgu jääda. Alustame raamatupidamisest, ütles Klavdia Aleksandrovna. Ta avas tumepruuni peitsiga üle pintseldatud ukse, millel ilutses silt raamatupidajad. Küllaltki avaras toas istus laudade taga 8 naist, kes kõik tõstsid pilgu ning vaatasid sisenejaid. Hommikust, tüdrukud! ma tõin teile silmarõõmu. Saage tuttavaks. Tema on minu asetäitja Toomas Jugapuu, kellest ma nii puudust olen tundnud. Eks temasugustest tunneks nii mõnigi teine puudust, ei suutnud roosa kampsuni ja paksude prilliklaasidega keskealine naine pilkamata jätta. Pilk, mille talle vastuseks heitis Klavdia Aleksandrovna, ei tõotanud midagi head ja triibuks venitatud huuled andsid tunnistust, et headest suhetest ning seltsimehelikust suhtumisest ei saanud juttugi olla. Naised tõusid laudade tagant ning tulid Tomi kätt suruma. Tom püüdis naiste nimesid meelde jätta, kuid lõi käega, sest juba neljanda naisega käteldes oli esimese nimi meelest läinud. Ainult suurte pruunide silmadega blond kleenuke tütarlaps oli Marina. Hakatuseks piisav, mõtles Tom. Ta lasi Klavdia Aleksandrovna enda ees uksest välja ning nad suundusid üle koridori. Siin on ökonoomika osakond. Ma arvan, et sulle pole vaja selgitama hakata, millega siin tegeletakse. Oled ju ise ka ökonomist ja organisaator peale selle. Eks me siis vaata, kuidas sa organiseerid. Muide, täna on osakonna juhataja Jelena Mihailovna sünnipäev. Ja mitte lihtsalt sünnipäev, vaid juubel. Tom ei saanud aru, kas see oli öeldud naljaga pooleks või mõtleski see endaga rahul olev tädi niimoodi. Organisaator. No eks ma siis organiseerin. Kas talle või kellelegi teisele? Vahet pole. Aga igatahes tasub ettevaatlik olla, mõtles Tom. Ühe laua ümber olid kogunenud kõik selles toas töötavad ökonomistid. Ühel käes suur lillekimp. Aknalaual hakkas vesi teekanus susinaga keema minema. Palju õnne, Jelena Mihailovna. Ma tõin sulle sünnipäeva kingi, ütles Klavdia Aleksandrovna. Naised hakkasid naerma. Vaevalt, et sa mulle sellist kompvekki kinkida raatsid. Oled ise teda juba ju 3 kuud oodanud. Pea raamatupidaja kohmetus ning ta kaelale tekkinud 2 punast laiku reetsid ülierutust. Palju õnne ka minu poolt. Tom ulatas õnnitlemiseks käe, kuid Jelena Mihailovna ei teinud seda märkamagi, vaid astus Tomile sammukese vastu ja teatas üle üldise elevuse saatel. Täna on luba mind ka kallistada. Tom embas teda hellalt ning kohaliku kombe kohaselt suudles nii paremale kui vasemale põsele. Kahju, et minul täna sünnipäev ei ole, õhkas pisike, punapäine paksuke, kes oli Tomile vaevalt õlani. Tänase tähtsa päeva puhul, see tähendab Jelena Mihailovna sünnipäeva puhul ja minu esimese tööpäeva puhul, on igasugune kallistamine lubatud. Tom võttis punapea ümbert kinni ja kallistas teda paremale vasemale õtsutades. Punapea jalad tõusid põrandalt õhku ning ta laperdas Tomi käes nagu kaltsunukk. Aga kuhu jäi musi? Ei saanud punapea rahu, kui ta varbad põrandat puudutasid. Tom tõmbas punapea enda juurde ja suudles teda pikalt. Tomil oli tunne, nagu oleks ta sattunud degusteerima idamaa köögi rahvusroogasid. Suhu jäi sibule ja küüslaugu maitse, mis oli kibeda tubaka vinguga vürtsitatud. Naised huilgasid vaimustusest. Kui teised lasid enda musitada viisakusest, siis kohevate heledate juustega piiga suudles Tommi vastu, põimides käed ümber tema kaela. Tom tundis tema keelt oma keele vastas ning vastupandamatud soovi selle suudlusega edasi minna. Pearaamatupidaja ei naernud, vaid ütles ükskõiksust teeseldes. Nii sa siin küll kaua vastu ei pea. Tom kaisutas tutvustamisel kõiki ning ainult üks neist kleenuke ja hobusesabasse seotud juustega keeras suudluse vältimiseks pea kõrvale. Noh, ja mis sulle siis ei meeldi? Kilkas punapea kõhnakesele, kui Tom jäi suudlusest ilma. Kas oled oma vangis istuvale petkale truu või mängid jälle süütukest? või kardad, et jutud lähevad liikmele, et sa Jemeljaniga tihtilugu ja ilma asjata Novgorodis käid? Tütarlaps ei lausunud sõnagi, vaid haaras oma laualt kampsuni ja lahkus toast kiirustades. Läige silmades reetis hingepõhjani solvumist. Kedagi ei näinud see häirivat. Ja nüüd kringlid sööma, kutsus Jelena Mihailovna. Teevesi sai ka just valmis. Tomile ulatati ruudulisel paberilehel tükike kringlit. Magus kringlilõhn pani suu sülge jooksma, sest viimane söögikord oli jäänud eilsesse lõunasse. Pavlov oleks saanud minust oma ilastava koera asemele suurepärase katseeksemplari, mõtles Tom. Kringel sulas suus. Kas see ei ole maitsev? Vadistas punapea. Meie kondiiter on terve oblasti parim. Nad võitsid isegi kutsemeisterlikkuse võistluse ning nüüd lähevad järgmisel kuul Leningradi telesaatesse. Mis selle saate nimi oligi? Küsis punapea teistelt. Vastust saamata jätkas ta oma sõnamulinat. Kust sa siis pärit oled? Ei jätnud ta Tommi rahule. Eestist, vastas Tom. Eestist? Oh, sa mu meie! Ma tahan ka Eestit näha. Mu onu tütar käis eelmisel suvel Tallinnas ja ta ütles, et te elate seal nagu läänes. Miks sa küll siia tulid, kus pole midagi asjalikku? Isegi korraliku kleidiga ei saa kuhugi minna, sest lihtsalt ei ole midagi. Ning Novgorodis ei saa ka alati käia. Näed, ainult Veeral on see privileeg, sest Jemeljanuška tassib teda Novgorodi kaasa ja meie peame siis tema eest rabama. Meil käib aastas kord või paar mõni näitetrupp kultuurimajas etendusi andmas. Ning see ongi kõik. Aga tantsuõhtud on igal reedel ja laupäeval. Meie oma ansambel mängib. Kas sulle meeldib tantsida? Ei saanud punapea Tomilt pilku. Kuidas kunagi? Vahel meeldib, aga vahel mitte. Oleneb kus ja kellega. Aga kes see Jemeljanuška siis on, kui te kõik tema pärast Veerat kadestate? Ah, Jemeljanuška. Jemeljanuška on meil Sergei Matveevitsi poeg ja neil on isiklik Volga. Kas sul on auto? Küsis punapea. On. Mitte just Volga, aga edasi liigub. Aga kes siis see Volga omanik Sergei Matveevits on? Meie partorg loomulikult. Aga muidugi, sa oled meil ju uus. Kas ma ikka tohin teile sina öelda? Tohib, tohib. Ei hakanud Tom pingeid üles kruvima. Kringlitükid söödud ja tee joodud tänasid Tom ja Klavdia Aleksandrovna Jelena Mihailovnat kostitamise eest. Me läheme nüüd edasi. Toomas pole veel oma kabineti näinudki, aga lõunaaeg on varsti käes. Olete reedel oodatud minu pisikesele sünnipäeva peole. Ma ei hakka eraldi kutseid saatma. Aga kell 11 meie sööklas. Noh, minu kingitus on sul juba käes, nähvas Klavdia Aleksandrovna. Said meest üle hulga aja katsuda. Naised naersid ja ka Jelena Mihailovnale ei paistnud see torge eriti mõjuvat. Blond kahupea saatis Tomile õhusuudluse, millele Tom vastas silmapilgutusega. Miks siis kohe nii julmalt, ei saanud Tom Klavdialt küsimata jätta. Julmalt? Loomulikult mitte julmalt. Me oleme juba esimeses klassis sõbrannad ja 10 aastat olime pinginaabrid. Koos käisime instituudis ja koos ka abiellusime. Meil olid isegi pulmad ühel päeval ja siin samas kodukohas. Muidu oleks kõik nagu hästi, aga mehega Jelena ei vedanud. Kutsuti kordusõppustele sõjaväkke ning sinna ta Serjošake jäigi. Keegi ei tea, mis täpselt juhtus, aga surnuna ta koju toodi ja maetud on ta siia samasse, küla taha surnuajale. Kahju temast kohe. Igavesti tore mees oli. Ja kuidas ta Jelenakest hoidis? Terve küla kadestas. Pärast mehe kaotust kasvatas Jelena üksinda 2 tütart ning üksikuks ongi ta jäänud. No kõrvalt vaatajale võib tõesti tunduda, et me ütleme teine teisele teravusi, aga see pole kaugeltki nii. Kellena siis teie abikaasa töötab, ei saanud Tom küsimata jätta. Ta teadis, sest trepil oli ta Klaavdia meest juba näinud, kuid tundis, et tal pole lihtsalt milleski rääkida, aga jutu teemat tuleb hoida. Töökoja juhatajana. Kõikide osakondade remondibrigaadid alluvad talle. Tegelikult pidi ta saama peamehaanikuks, aga seadus ei luba sugulussidemetega seotud isikutel teine teise alluvuses töötada. Tom teadis sellest piirangust, kuid temal polnud sellega kõige vähematki pistmist. Ja siin on minu kabinet, osutas Klaavdia Aleksandrovna uksele, mille ta võtmekimbust otsitud võtmega avas. Tom vaatas üle ukse. Kabinet oli avar. Kirjutuslauast kahel pool olid riiulid hallikate papist kiirköitjatega. Aknalaual ilutses mingi seni nägematu potitaim, mis meenutas minipalmi ning ukse kõrval asetseval riidenagil rippus kampsun ja heleroosa vihmavari. Pole see koht sugugi selline kolkaküla, nagu ta oli ennist kujutanud. Keegi oli Tomile kunagi öelnud, et ühe naisterahva vihmavari peabki olema erk ning rõõmsa värviline. Musta vihmavarjual näeb ka kõige nägusem naine välja nagu ronk või valge nagu kartuliidu. Klaavdia Aleksandrovna laual ei vedelenud ühtegi paberit. Ainult laualamp, arvelaud ja pliiatsi hoidja. Pehme, kõrge seljatoega tool viitas veelkord suurenenud naudinguvajadusele, sest eelnevalt oli Tom näinud kabinettides tavalisi vineertoole, kuhu oli iga tooli omanik istumise pehmendamiseks asetanud mingi kodus toodud padjakese, vastavalt võimalustele ning istmiku kujule. Mitte ühtegi paberit laual ei saanud Tom mainimata jätta. Loomulikult, vastas Klaavdia Aleksandrovna. Mulle meeldib korrektsus ning seda sama ootan ka kõikidelt oma töötajatelt. Ma ei jäta mitte midagi tegemata, kui ma võin selle kohe ära teha. Ning ainult igakuised aruandeid, mida valmistame ette agrotööstuskoondisele ja parteikomitee põllumajandusosakannale, tekitavad mõnepäevase segaduse, kuid ülejäänud ajal on kõik kontrolli all. Kui teil on kõik kontrolli all, siis milleks on vaja teile asetäitjat? Klaavdia Aleksandrovna hakkas naerma. Istus oma pehmele toolile ning avas kumardades paremal käel asuva kapi ukse, võttes sealt välja pitsi ja pooliku konjaki pudeli. Märganud Tomi imestunud pilku, ennetas ta küsimust. Arst soovitas võtta iga päev pitsikese. Laiendab peas veresooni. See on ainuke asi, mis mind migreeni hoogudest päästab. Valage mulle ka pitsikene, nii profülaktika mõttes. Mulle tundub, et nii palju informatsiooni korraga võib ka minu pea valutama panna. Klaavdia Aleksandrovna võttis kapist teise pitsi, ulatas tõustes pudele Tomile ja keeras välisukse lukku. Jäägu see meie väikeseks saladuseks. Valage välja, kui meesterahvas on seltskonnas, ei sobi daamil pudelitki käes hoida. Tom täitis pitsid, Klaavdia Aleksandrovna tõstis lauale pooliku kommikarbi. Ma pean midagi peale hammustama. Paljalt võttes on see konjak vastik. Ikkagi parim, mis meil hetkel saada on, ja tundub, et originaal ka veel, takseeris Tom valge kure pudelisilti.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Heli kirjastuse poolt välja antud Harri Raudvere debüütromaani Hüüdnimi eestlane. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.